Ni Edurne naiz, Donibane auzoan bizi naiz eta nire umeek auzoan euskaraz ikasteko aukera izan dezaten nahi dut. Nire bezalako beste kasu asko egongo dira, baina niri aukera eman didate nire kasua kontatzeko eta hori eskertu nahi dut. Nire seme handienak 5 urte ditu eta Amai Urdu izena. Lehen semea izanik euskaraz ikastezan txantreara joateko prest egon ginen. Beraz, distantzia egon arren saiakera egin genuen eta bertan eman genuen izena, baina tamalez baremotik kanpo gelditu ginen. Pena handia eman zigun alde batetik, baina bestetik poz hartu genuen euskarazko plaza guztiak beteta zeudela ikustean eta guk euskaraz ezin nahi genuenez euskarazko aurreskola pribatu batera eramatea erabaki genuen. Eta Edurnerena bezalakoa izan da Iruñeko zenbait auzotako gurasoek bizi behar izan duten egoera, euskarazko aurreskolen kopurua behar bestekoa etzelako. Udalak ordea datorren ikasturterako euskarazkoen kopurua bikoiztea erabaki du. Eta gaiak batzuk asko poztu baditu ere, beste zenbait asko kexatu dira. Polemiken bueltan hausnartzea gustatzen zaigunez, tertuliara ekarri dugu gaia bi lagunekin. Hausnartzeko Ikoitzarrese batetik, arratsalde hon eta ongi etorri zebra bidera Ikoitz.
Arratsalde hon baita zuei ere.
Eta nora Salbotx bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere nora.
Arratsaldean.
Donibane eta Printzearen Harresi aurreskolak euskarazkoak izatera igaroko dira aipatu duguneran datorren ikasturtean, Iruñeko udalaren proposamenean jasotzen denez, euskarazko hizkuntza eskakizuna betetzen duten 26 langile kontratatuko dituzte eta egun zentro hoietan dauden beharginak birkokatu egingo dituzte. Ezberdintasunaren isla dira, nolanahi ere oraindik zenbakiak, 10 aurreskola gaztelaniaz, 4 euskaraz eta ingelesa duten 3 izango direlako datorren kurtsoan Iruñean. Lehen urratsa nahikoa ezakaso, baina kontuan hartzekoa badela esango dugu eztan ora?
Bai, hori zen. Eta beraz, gauza korrela, ni zorion handi bat botaz hasi nahiko nuke. Izan ere, gero segurazki solastuko gara eta sortzen diren kalapitaz, eta gatazkaz, eta olakoetaz, baina nahiko nuke zorionetatik hasi, zenbaitzuren ezinegonak eta ez ulertziak eta apartheid gogoak eta olakoek normalki beti jartzen gaitu estolakoz, beti berdinak ez ezkoan, aserre eta planta horretan ez dela. Ontakoan, ba, oien guzien ba, protesten eta ez ulertuen eta apartheid goen zaiakeren gainetik nik uste dut. Ospatzeko moduko gertaera badela, duela 30 urte gertatu zen zerbait da, alegia berriz aurreskola bat, euskarazko aurreskola bat, Iruñean zabaltzea, batez bi, baizik eta, bueno, kasu honetan bi. Eta beraz uste dut, garrantzi gutxi ematen diogu batzutan emozioi eta garaipen txikiei, eta, bueno, gure zinurri bide honetan, ba, garaipenak ospatzeko modukoa direla iduritzen zait. Begiratzen baduzue, Iruñeko udaletxearen web orrialdean, bere egitasmoen edo asmoen artean edo, udaltalde berriaren asmoen artean, barne biltzen da, bueno, jasotzen du honako ideia hau. Euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko beharrezkoak liratekeen giza eta material baliabideak ezarriko ditugu. Ba, ara, hauxe, bueno, ez da lehenbiziko pausua, baina pauso esanguratxo nabarmen eta zoriontzeko moduko abai, beraz, zorionak Iruñeko udalari, Asironi, Maider Belokiri hezkuntza atalean baitago, eta Iruindar seme alaba guziei, noski.
Zorionak beraz, hemendik ere, Ikoitz, pentsatzen dut bide beretik joko duzula, ez da? Kaso, euskalduntze bidean egin beharreko urratsak asko izango dira oraindik, baina hasiera bat egokia izan daiteke.
Bai, nik bat egiten dut, eta nahiko nuk ere hasiera baten zorion du, bueno, batetik hainbat eta hainbat familien kemena, ez da, hainbeste urteetan, euskaraz, aurreskoletan euskaraz ikasteko eskubide hori borrokatu duten familia guzti horiek, eta euskalgintza edota hezkuntza mugimendua orokorrean, eta sentimenduak aipatu ditu norak, eta ekarri nahiko nuke gogora, bolo-bolo ibili delez gaia, ba, WhatsAppean, eta bueno, sare sozialetan, eta aukera izan nuen ikusteko, ba, udaletxean, Iruñako udaletxean, egondako iruzinegotzia bertzalek egindako bideo bat kaleratu dena, eta bertan, bueno, ba, sorriendu nahiko nuke ere, igual lehengo lerroan ez, baina udaletxean ere, urte luzeetan, inposizio urte luzeetan, ba, bueno, ba, horrelako borroketan, ba, burbelarri bilideren, ba, zinegotzia dautetxi horiek ere, ez da, egia da aldaketa hau, kaleko eta familien presiagatik izan ez balit, ez lehiratela posible izan horrelako aldaketak, edo horrelako aldaketa apurrak zikira, Baina, bueno, barruan, udaletxe barruan ere, egin izan duten lana nik uste dut bere biziko garrantzia izan duela, ez? Orduan nik ere nahiko nintuzke zorion du, bueno, Iruñako eta Euskalgintzako komunitate guztia, baina baita udalean ere, euren sentimendu eta esperientzietatik, urteetan lanean egon diren autetxi hoie, nolako posa hartu zuten, ez? Eta bidean argi kontatzen dute, beraientzako kriston ilusioa izan zela, urteetan zehar, 30 urte luzeetan, borrokatzen egon diren guzti hori, azkenean nola irudikatu den, ez? Eta, bueno, nik zoriontzea nahiko nuke, baina zoriontzea termino konkretu baten, eta nik esango nuke urrats oso importantea dela, baina ez dela gure helburua inundik inora bete, ezta? Egia da, titularra badela, aurreskolen eskaintza euskaraz bikoiztu dela, baina egia da, bitik laura egin duela salto. Ondinok ere, beste 13 aurreskolak jarretzen dutela erdal ereduetan, eta egia da, eta hori uka ezina da, kristone urratsa dela, eta bidea apurka-apurka egiteko dagola, edo pausoka-pausoka, eta horrela egiten dela bederen, baina egia da ere, eta iguale mintzatuko gara geroseago ere, erabiltzen diren argudien artean, edo bueno, beste erdaldunek erabiltzen dituzten argudien artean bada gehiegizko eskaintza dela, ezta? Eta bueno, egia da, zoriontzekoa dela eta postekoa, baina ondo baloratuz urratxiki bat dela, eta guk ondinok ere askoz ere gehiago borrokatuko dugula, hemen borroka ez dela bukatzen, bitik laura salto egin dugulako, baizik eta euskalduntze osoa bermatze bidean, ba eskubide horiek erabat osotasunean bermatuak izateko, auzo guztiek daukate eskubidea aurreskola horiek euskara utzean izateko, murgiltze eredu baten izateko, beraz egia da aldaketarako udal gobernuak urrats oso importante bat eman duela, baina askoz ere gehiago dituela emateko eta ziur naiz emango dituela, beraz egia da kalapita aurten momentu honetan izan dugula, baina etorriko da seguramente urtero, suposatzen dut eta espero dut benetan urrats hauek apurka-apurka bat tinkotzea eta benetan atzera ezinak izatea.
Kalapita aipatu duzu ikoitz, eta bueno, egia esan erakusten du horrek guztiak ez daudela inpozik, ez da? Akaso lorpen horren bila borrokatu diren guraso, langile dota ikasleek izan dutela nola baiteko emaitza, eta euren borrokak fruituak eman dituela ikusi dutela, baina beste zenbait haserre agertu dira, Asiron alkateari euskara inposatzea ere leporatu diote, euskarazko handitzea, eskaintza handitzea beharrezkotzat jotzen duten arren, eta horren aurka ez dauden arren, kexatu egin dira guraso eta langileak gaztelaniazkoa murriztu egiten delako, erabakia ez dela ez etikoa, ez da bidezkoa ere, aipatzen dute ikoitz.
Bueno, nik ez dut noski bat egiten esaten duten guzti horrekin, izan ere iruditzen zait, etikoa ez dana eta bidezkoa ez dana, da euskera bera horren beste urteetan marginatua eta apartheidego era baten egon izana, eta hori da UPN eta bere inguruan mugitu den erregimen guztiak tartean PSN eta hainbat sindikatu bultzatu izan dutena, ezta. Nik uste dut eskubide kontuetaz ari garela, eskubidea dagola Nafarroako hizkuntza den euskeran ere aurreskoletan euskaraz ikasi ahal izatea eta bertan bizi ahal izatea eta hezi ahal izatea. Eta egin den bakarra, edo udal Asironek berak, udal taldeak egin duen bakarra izan da, eskubide horiek bermatzeko urrat txiki bat ematea. Eta espero nezaken horrelako jarrera bat izan ere, aldaketa gobernuek, bai Nafarroako gobernuak, edo baita Iruñako gobernuak egiten duen edo zerren kontra, oldartzen ari delako erregimena etengabean. Eta ez da kasualitatea, beti gai berdinen inguruan tematzen direla, edo kalapita sortzen duten gaiak beti direla berdinak. Hain zuzen ere, euskeraren afera, eta horrekin lotuta guztiz eskuntzaren aferak, ezta? Eta nik uste dut hori dela eskubiden planotik, plano identitarioetara, edo plano identitarioetan bakarrik ulertzen duelako erregimenak. Eta aipatu izan dugu tertuliaren baten ere, euskal kutsua izan dezaken edo zerren kontra erregimena, eta bere makinaria, atzean dukan makinaria, edo botere guzti hori mugi arazten dutela, euskal kutsua izan dezaken ororen kontra, eta hau beste arrazoi horietako bada, ez da? Gainera, oso momentu konkretu baten egin du estanda gaionek, eta berriz ere matrikulazio garaian egiten du estanda, eta ez da kasualitatea. Izan ere, urteak atzera egiten badugu, ikusiko genuk edo meroteka begiratuko bagen edo erreperatuko bagenio konturatuko ginake urtero euskararekin hezkuntza mainan euskararekin zerikusia daukaten gaiek estanda egiten dutela beti matrikulazio garaian, ezta? Izan da ereduko irakasleen kontrako afera, izan orain aurreskoletako afera hau, izan testuliburuen Euskal Herriko mapa agertzen dela edo ez dela testuliburuetan, beti horrelako gaiek estanda egiten dute edo agertoki publikora agertzen dira berriz ere matrikulazio garaian eta nik uste dut ez dela kasualitatea eta berriz dino dela erregimena UPNerekin urteetan luzatu den erregimen eta beringuruko mugimendu guzti horrek sortu duen oso ondo neurtutako euskararen kontrako eraso bat dela hau berriz ere eta horten tokatu da aurrezkolen afera horretan tematu dira eta horregatik pentsatzen dut ere momentu honetan atera dutela eurak inposizioa dizen dioten gai hau, ezta? Nik pentsatzen dut dela benetan eskubide batzuen euskaldun non eskubideen bermea besterik gabe eta ez inondik inora inposizioa kontrakoa orain artekoa izan da urteetan luzatu den inposizio hori, ezta?
Inposizioaz, etikaz eta bidezkotasunaz beraz bakoitzak bere ikuspuntua du nora.
Bistan da. Inposizioa komilen artean datotan azalduko dugu nahi izan ez gero. Gaur egungo funtzionarioen, Nafarroko funtzionarioen 0,6ari eskatzen zaio euskara izatia. Hor mobilizatetan ibili diren zenbait eragilek, tartean Komisiones Obreras eta Gizako zenbaitek, esaten dute, errealitate soziolinguistikora egokitu beharko litzatekela eskaintza. Egokitu dadila, favorez, baina egokitu dadila, eta minimoki Nafarroko euskaldunon portzentaiak eta kontuan hartuko bagenu 0,6tik, baina berehalako batean 13ra pasatu beharko litzateke minimo. Aurreskolen eskaintza Iruñan ari baldin bagara. Aurreskoletan 174 plazak erderaz izanen dira ordaleredutan 123 euskarakotan. Nafarro Iruñako datu soziolinguistikoen arabera eta gero ume hoiek behin aurrezkuntzan eskolatuko direnean hartuko duten eredua edo hildoari begiratuko bagenio behintzat 130rekoa eskaintza egon beharko luke. Eskaria hori delakoz gero de ereduan eskolaratzen direnean. Kontuan izan da, eskolak euskaldundu behar duen edo eskolak euskaldundu behar duela uste duen alderdi bat ari dela agintean Iruñako udaletxean non dago inposaketa. Eta datuekin segituta, Nafarroako herrialdean 1400 bat ikaslek errepidean pasatzen dute egunaren ordu pila bat, urtean 5.000.000 kilometrotik gora egiten dituzte, zergaitik eta D ereduan ikasi nahi dutelakoz, eta horretarako eskubiderik ez dutela gaur egungo Nafar lege horren arabera, Euskararen obaskuentziaren legearen arabera. Hau eurotara pasatuta, 750.000 euro dira urtean, 600 euro ikasleko urtean. Beraz, eta ilargiari 13 bidai egiten zaizkio, Nafarrok erdialdean bakarrik, 1400 ume hoien artean, 13 bidai egiten dizkiote, ilargira joan zaitorri urtean, bakarrik eta euskeraz ikasteko eskubidea etzaielakoz bermatzen beren herrietan. Horren adira bada bideo zoragarri bat, nien negarrez jartzen nauen aldiero, baina ikusten duen aldiero, baina Maite ditugulako izenekoa, Maite ditugulako YouTubeen bilatuz gero, hor datu pila bat jasoko dituzu honen inguruan. Inposaketaz hitz egiten duena, nik ezakit, bi galdera egite, ezakit, zalantza sortzen zait, egiazki, erregimenaren urte luze guzti hauetan non bizi izan diren, serio ariote diren inposaketa bat dagoela esaten dutenean, egiazki ezote duten ezagutzen zein diskriminazio egoera larrian bizi garen euskaldunok Nafarroan, ziduritzen zait, biztan da UPNek, PPek, PSOek badakite ongi aski zertan ari diren, ze oso erabaki politikoa izan da urteetan hartutakoa. Komisionesek segurazki ere jakin beharko luke ze pasatzen den. Eta pankartaren atzean egun hauetan jarri diren, gutxi izan dira, baina jarri diren horiek egiazki pentsatzen dut ezote dituzten datu hauek ezagutzen edo benetan, pentsatu nahi dut, ez dituztela ezagutzen, eta inoz okeri zari direla, baina pila bat kosta egiten zait, pila bat kosta egiten zait, txinistea horren inoz okeari ari direnik.
Pentsan oraino heldu den gaia, Uxue Barkos Nafarroako gobernuko presidenteak ere edabideen aurrean gezurtatu behar izan baitu, aurreskoletan euskararen presentzia neurrigabea dagoenik, errealitate hori baino askoz arazo sakonagoak dituztela gaineratu du eta hizkuntzaren inguruan eztabaida antzurik ez sortzeko ere eskatu du eta bide batez salatu egin du euskara gatazkarako elementu bilakatzea zenbaitek. Azkenaldian behin eta berriz errepikatzen ari den kontua da hori, Nafarroko kasuan aldaketaren aldekoa komen diren alderdien artean desadostasunak ere eragin dituenetako bat izan da euskara edo euskarazko hezkuntza bera, nora?
Bai, bueno, izugarri izaten ari da, azkeneko aldean Nafarroan gertatzen ari dena. Hasi ginen enplegu, bueno, opiarekin edo leparekin ez dela, lan eskaintza publiko horrekin. Izan ziren, orain berriki, dereduaren zabaltzea Nafarro osora, eta hor planteatzen ari diren ratio minimoak, eta bar. Gero izan da aurrezko lena. Izan da lehenagore aipatu nuen noizbait Mikel Arambururen kontratazioaren ingurukoak. Bueno, izugarri izaten ari da, bueno, hor, erregimenari eutxi dioten alderdiena, ba, bueno, garbi dago zertan ari ziren. Zalantza gehiago sortzen dizkit, zertan ari diren, ba, izkerra-izkerrakoa, Podemosekoa, Komisionesekoak edo goera guzionetan. Eta hori, ba, hor, ikoitzek aipatzen zuenaren aritik. Ba, hori, ba, hizkuntza eta hizkuntza eskubide utxak beharko luketenak, eta eskubide zibilak beharko luketenak, lanpostu bat administrazioan izatearena adibidez, ba nolatan ba terreno identitariora eta zikera hortara kaladero, boto kaladeretara eta irakurketa horren arabera edo horretara eramaten ari dira eta horren arabera irakurtzen ari dituzte hartu beharreko neurriak. Bestetik, bestaldean dugu, ba nik uste dut oso asertibidadea falta duen, baina nabarmen falta duen hezkuntza kontseilari bat. Eta azkenik badugu, ba urte luze-luze-luzeetan eraikitako gaztelu porlanez eraikitako erregimen hori dena, ba haren zutabeak eraustea ba pila bat kostatuko zaigula eta horren gainetik irakurketak egitea pila bat kostatzen ari zaigula. Beraz, ba oso planteamendu, ba adibidez dere duen ezartzearekin, zabaltzearekin, Nafarro osora eskintzearekin, ba planteamendu erabat kuantitatibo ekonomizista hutsen arabera egiten ari dira gauzak, kontuan izan gabe, ba horren guztiaren aurretik daudela pertsonen eskubideak, oinarrizko eskubideak eta bigarren, hirugarren mailako, lehenbiziko mailako Nafarrak sortu duen erregimen bat, ba nolabait ere, ba beste erantzun mota batzuk behar dituela.
Beste erantzun mota batzuk aipatzen ditu norakiko ez zergituko zenioke zuk euskara gatazkarako elementu bihurtzen ari den auzi honi guztiari.
Bueno, nik lehenik eta behin euskara ez nuke irudikatuko gatazka bezala, ez da nik uste dut hori dela erregimenak oso ondo darabilen termino batez, eta euskara gatazka eta gatazka izan behar eta bar, nik uste dut, gatazka erabiltzen du parkatu, euskara gatazka irudikatzeko. Nik uste dut, euskara ez dela, gai gatazkatsu bat izan behar, baina bai, egon bar duela politika tinkoen zentroan. Eta pentsatzen dut ere, norak aipatu duenaren hildotik adibidez, Nafarroan bertan eskumen osoak dituen Mendoza kontseilariak ez duela tamainaz edo ez dela ari tamainaz erantzuten ari urteetan zehar aparjen linguistiko bat izan den lurralde batek eskatzen dion horri, ez da? Eta izan da, benetan aldaketa egongo bada, izango da ere ba, euskaldun non eskubideak edo Nafar guztien eskubideak bermatuko dituen bestelako hizkuntz edo euskararen lege berri bat egongo delako eta aparje linguistikoa den baskuentzaren legea bertan bera gelditu bar delako egun batetik bestera alik eta arinen, ezta? Eta hor dago gakoa, nik uste dut gatazka politikotik baino erantzukizun politikoa izan bar dela eta tinkoa eta erabaki politiko tinkoak hartu bar direla benetan hezkuntza eta euskararen gaiarekin eta irutzen zait inundik inora aipatutako gai horiek dira esanguratsuenak, norak aipatu dituen horiek dira esanguratsuenak, Mendoza berak erantzukizun osoa deukana, eta benetan euskalgintza guztia astoratu eta bere kontra bere kontra jarri duena, ezta? Ta horregatik ni bibiltzen zait benetan aldaketarako gobernu bat izango bada, ez dela izango bueno, aldaketa hori ez dela etorriko inondik inora, erakutsi duenagatik behintzat Mendozaren eskutik. Eta nik uste dut ba bueno, egia da, de ereduaren zabalpenerako Nafar gobernuak ezer egin espadu ere, ba bueno, bestelako jarrera bat hartu dela Iruñako udaletzetik eta adibidez matrikulazio kanpaina ba desente txukunagoa egin duela iruditzen zait batez ere herri mugimenduekin, euskalgintzarekin eta hezkuntza eragileekin batera osatu duelako, ezta? Eta bihar adibidez, ba bueno, ba badaude euskara zerka hurbil kanpaina horren baitan, Iruñerrian zabaldu den kanpaina horren baitan, aurreskolen aferari dagokian, ba bihar Arrosadian adibidez kale jira badago, Donibanen jai bezala planteatuta modu positibo baten ere badago gaia bera, eta nik uste dut kaletik presioa handitu behar dela, eta hasieran aipatu duzun Edurneren aipu horiek ere realitatera ekarri behar ditugula, Edurne delako kasu asko eta askoren horietako bat eredu bat da, baina asko eta asko daude oraindik diskriminazio egoera bat pairatzen dutenak, eta horregatik nik uste dut kaleak hartu behar direla berriz ere, eta inondik inora ezin garela gelditu etxean, benetan gure eskubideen kontra edo euskaraz ikasteko eskubide horren kontra horren irmo jartzen duena makinaria guztia bere regimenak, ezta? Horregatik nik uste dut eskubideen urraketa guzti horiek mai gaineratu behar ditugula, Edurneren akasu bat izan da, baina asko eta askoz gehiago izango ditugu, eta bueno, ba bihar egongo diren mobilizazio ezberdinekin bezala modu positibo eta alai baten erakutsi behar dugula benetan euskaraz hezkuntza etapa guztietan ikasteko eskubidea daukagula, eta Nafarroan noski kalean bada ere bizitzeko eskubide hori ere badaukagula euskaraz, eta horregatik aldarrikapenez bete behar ditugu kaleak, eta benetan presio bat sentiarazi behar dut instituzio guztiek ere ematen diren urrats hoiek txikiak izanik ere atzera ezinak izan daitezen, eta benetan bide bat markatu dezaten. Orduan bueno, ba nik ere deialdia biharko kalejira eta festa hoietara egin nahiko nuke.
Deialdia eginda geratzen da norak aipatzen zuen eran, emozio txikiei eta garaipen txikiei ere garrantzia aitortu behartzaielako eta ospatzea garrantzitsua delako. Ba, arratsaldeko bostetarako minutu bat pasatxo falta zaigunez eta gehiagori aipatu ezin dugunez hementxe agurtuko zaituztet, Ikuitzarresetan Nora Salbots, mila esker gugana batu izanagatik, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Nahi, aia sarri arte.
Onda izan.